Sənaye Naziri Viktor Xristenko rəhbərliyi eləyəcək, Avrasiya İqtisadi Birliyinin mərkəzi ofisi isə Moskvada yerləşəcək. Türkiyə Lənkəranda konsulluq açır. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Hüsnü Qılıç bu günlərdə Lənkəran şəhərində jurnalistlərə bu barədə məlumat verib, amma səfir konsulluq binası üçün hələlik yer seçilmədiyini deyib. Konsulluq gələn ilin əvvəllərindən işə başlayacaq. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma bir qədər sonra xəbər başlıqlarından yenidən qarşınızda olacaq hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycanda gələn ilin büdcəsi ilə bağlı müzakirələrə bugün müstəqil iqtisadçılar da qoşulub. Xatırladaq ki, hökumət büdcə layihəsini hazırlayıb, əsas istiqamətləri və rəqəmləri elan edib. Müstəqil iqtisadçıları birləşdirən Milli Büdcə Qrupu isə bugün bu büdcə layihəsinə öz iradlarını bildirib. Xatırladaq ki, gələn ilin büdcəsi 17 milyard manat olacaq. Bu pulun 80% neftdən gələcək, xərclərin 1 milyard 400 milyon manatı müdafiəyə gedəcək. Müstəqil iqtisadçılar bu büdcə layihəsində hansı çatışmazlıqları görürlər? Məsələn, iqtisadçı Natiq Cəfəri deyir ki, hətta hansı sahəyə hansı pulun ayrılması hələ heç nə demək deyil. Məsələn, elmə 68 milyon manat ayrılmışdı, onun böyük hissəsi isə Elmlər Akademiyasının təmirinə xərcləndi. Bu, o deməkdir ki, elmə 68 milyon getdi. Səadət Akif qızının reportajı.
Bir neçə QHT-ni birləşdirən Milli Büdcə Qrupu 2012-ci il dövlət büdcə layihəsi ilə bağlı rəyini açıqlayıb. Rəydə bildirilir ki, gələn ilin büdcə gəlirlərinin artımının 79,5% neft fondundan transferlərin hesabına baş tutacaq. Milli Büdcə Qrupu hesab edir ki, əsas vergi növlərinin çoxunun büdcə gəlirlərində və Vergilər Nazirliyi xətti ilə toplanan vəsaitlərdə xüsusi çəkisi azalacaq. Milli Büdcə Qrupu neft fondunun gəlirlərinin 98%-nin istifadəsini proqnozlaşdırır. Qrup ekspertlərinin fikrincə, bu da neft və qaz gəlirlərinin uzun müddətli istifadə prinsiplərinə ziddir. Milli Büdcə Qrupunun eksperti Azər Mehdiyev deyir ki, rəy hazırlayarkən hökumətin büdcə siyasətinin əsas istiqamətlərini araşdırmaq və ayrılan xərclərin sosial-iqtisadi inkişafa nə dərəcədə xeyir verdiyini müəyyənləşdirmək istəyiblər. Müsahibimiz deyir ki, büdcə gəlirlərində qeyri neft sektorundan daxil olmaların azalması diqqət çəkir. Büdcə xərclərinə toxunan Azər Mehdiyev deyir ki, bu dəfə də investisiya layihələrinə gembol vəsait ayrılıb.
Bu vəsaitlərdə əsas istiqamət yenə nəqliyyat sektoru ki, milyard manata qədər investisiya yönəldilir, dövrü büdcə vəsaiti yönəldilir. Bundan sonra su təminatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulmasına, irqaç sistemi yenidən qurulmasına böyük miqdarda büdcə vəsaitləri ayrılır. Kimi yenə əvvəlki illərdə start verilmiş mega layihələrin yenidən maliyyələşdirilməsi üçün vəsait ayrılır. Söhbət əsnaf xüsusunda Heydər Əliyev mərkəzinin tikintisi, Qələbə meydanında Gəncədək metro stansiyasının üzərində olan belə deyək ki, mürəkkəb yol ötürücü sisteminin formalaşdırılması, Şahdağda, Qusarda Şahdağ qış idman kompleksinin tikintisi və s. bu cür nəhəng layihələrə vəsaitlər ayrılır. Bayraq meydanının abadlaşdırılması və onun infrastrukturunun yenidən qurulması ilə bağlı işlərə böyük miqdarda vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur.
Azər Mehdiyev deyir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsində gəlirlərin böyük əksəriyyəti yenə dövlət büdcəsindən transfer hesabına formalaşır. Onun sözlərinə görə Avroviziya mahnı müsabiqəsinin Bakıda keçirilməsi də investisiya vəsaitinin artmasına səbəb olub. Milli Büdcə Qrupunun eksperti deyir ki, yenə də büdcədə elmin inkişafı prioritet kimi görünmür.
Bu il və gələn il dövlət büdcəsindən xarici borcların ödənilməsinə yönəldilən vəsaitlərin məbləği sürətlə artım baş verir. 2012-ci ildə xarici borcların ödənilməsinə yönəldilən vəsait ölkə üzrə belə deyək ki, elmə yönəldilən vəsaitlərdən 2 dəfə çox vəsait sərf olunur. Və yaxud yalnız prezidentin ehtiyat fonduna yönəldilən vəsait elm xərclərinə yönəldilən vəsaitdən 2,4 dəfə çoxdur. Bu cür istiqamətlər mövcuddur. 2006-cı ildən üzvəri Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı məqsədlərinə büdcədən güzəşli kreditlər formasında ayrılan vəsaitlərin məbləğinin artıq 1 milyard dollara yaxınlaşmasına rəğmən Azərbaycan dövlət büdcəsində qeyri-neft sektorundan və ölkənin özəl sektorundan faktiki vergi ödemelerinde bu özün təsdiqini tapmır.
Milli büdcə qrupu hesab edir ki, neft fondundan dövlət büdcəsinə transferlər limitləşdirilməlidir. Bundan başqa, dövlət neft şirkəti üzrə neft və qaz gəlirlərinin uzunmüddətli istifadə prinsiplərinə gəlirlərin azı 25%-nin yığıma yönəldilməsinə əməl olunmalıdır. Qrup ekspertləri hesab edir ki, büdcənin bölmələri üzrə xərclərin artım templəri arasındakı kəskin fərqlər aradan qaldırılmalıdır. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov isə büdcənin 90%-ə qədərinin neftdən asılılığı fikrini bölüşmür. Millət vəkilinə görə büdcənin yalnız 53-65% neftdən gələn vəsaitlər hesabına formalaşır. O deyir ki, Azərbaycan neft ixrac edən ölkədir və əlbəttə neftin payı büdcədə çox olacaq. Onun sözlərinə görə bu yaxın gələcəkdə də azalan temp üzrə gedən deyil. Hazırda büdcə layihəsinin parlamentin komitələrində müzakirəsi gedir. Hesablama Palatasının sədri Heydər Əsədov bildirib ki, təmsil etdiyi qurum büdcə layihəsi barədə rəyini Milli Məclisə təqdim edib. Heydər Əsədovun sözlərinə görə növbəti ildə büdcə iqtisadi artıma imkan verəcək. Büdcə artan ictimai tələbata yönəlib, sənədin şəffaflığı istiqamətində də mühüm addımlar atılıb. Palata ümumilikdə dövlət büdcəsinin layihəsini müsbət qiymətləndirir.
Büdcə layihəsinə müstəqil iqtisadçıların iradlarından Səadət Akif qızı danışdı. Korrupsiya rüşvət az olsaydı büdcəyə görəsən nə qədər əlavə pul gələrdi?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir ay əvvəl Azərbaycana gətirilən avtomobillərin gömrük qeydiyyatı yeni yerə Lökbatana köçürüldü. Rəsmilər elan etdilər ki, Azərbaycana gətirilən maşınların qeydiyyatında vahid pəncərə prinsipi tətbiq olunmağa başlayır. Lökbatandakı yeni idarə və vahid pəncərə necə işləyir? Bəzi sürücülər şikayətlənirlər ki, yeni yerə köçməklə yeni xidmətlər də peyda olub, yəni istənilən pullar artıb. Marif Çingizoğlu Lökbatanda olub.
Yoxdur, elə bir-iki olmalıdır ki, bu ili, bu ili maşının bu qiymətədir. Yəni ki, Rusiya ilə sıravnik eləyəndə burada elə şey yox. Girir elə alınan verən yazır ora ki, bu qiymət.
Bakı sakini Mahmud Əliyevlə Dövlət Gömrük Komitəsinin Lökbatanda bir ay əvvəl fəaliyyətə başlayan Avtonəqliyyat Gömrük İdarəsinin qarşısında görüşdüm. Üzləşdiyi vəziyyətdən heç razı deyildi. Tez-tez Rusiyadakı vəziyyəti nümunə gətirir, həm də etiraf edirdi ki, avtomobilini qeydiyyatdan keçirmədiyi üçün çox şey danışa bilmir. Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində Sədərək Ticarət Mərkəzinin yaxınlığında yerləşən idarə genişliyinə, səliqə səhmanla müasir quruluşlu inzibati binasına, əraziyə gələn nəqliyyat vasitələrinin rahat hərəkət etməsinə görə vaxtilə Binəqədidə yerləşən idarədən xeyli fərqlənir. Yeni Gömrük İdarəsi 2011-ci il oktyabrın 21-də istifadəyə verilib. Bununla da ölkəyə gətirilən avtomobillərin bir pəncərə prinsipi ilə rəsmiləşdirilməsinə start verilib. Yəni indi eyni ünvanda xaricdən gətirilən avtomobilin həm gömrük qeydiyyatı həll edilir, həm də dövlət nömrə nişanı verilir. Amma gətirdiyi avtomobili gömrük qeydiyyatından keçirənlər çöldəki görüntü ilə daxildə gedən proseslərin bir-birinə heç cür uyğun gəlmədiyini dedilər.
Heç nə yaxşıdır.
Hamı bunu görür ki,
avtomobil sahibi Dadaş Məmmədova görə ünvan dəyişsə də köhnə qaydalar dəyişməyib, əksinə bir qədər də vəziyyət pisləşib.
Əlavə pul yox, sən bir şey nəzərində tut ki, bu milləti süründürürlər, biz asfaltda sürünürük, indi bir şey var, sürünmək olar, ilan da sürünür, biz də sürünürük. Bu sürünənin üstünə belə ayaq qoysan ha, başın belə əzirsən, belə. Va bizi indi əzirlər.
Deyinə-deyinə gömrük idarəsindən çıxan Səməd Səfərov isə termal xidməti üçün istənilən 50 manata görə evə qayıtdığını deyirdi.
Təzəlikcən 50 manat bir qaldırıblar. Gedirik evdən 50 manat gətirməyə.
Onun sözlərinə görə əlavə ödədikləri pullar üçün onlara qəbz də verilmir. Yeni fəaliyyətə başlayan Avtonəqliyyat Gömrük İdarəsinə gələnlərin narazılığından yaxınlıqda taksi xidməti göstərən sürücülər də çox məlumatlı görünürdülər.
Hamı narazılıq edir, bahadır. Qanı qiymətindədir. Gürcistana deyir, girirəm 50 manat, bizim pul 50 manat verir, nömrə alır, tez bazar. Bura gəlir, səhərdən axşamdan dayanır, uçurur saat. Artıq pul alırlar, çox alırız. Özləri qiymət qoyub budur. Xoşun yarı budur, xoşun yarı budur.
Əvvəlcə bir neçə sürücüyə qoşulub idarənin həyətinə girsəm də, bir neçə dəqiqə sonra mühafizə xidmətinin əməkdaşları məni ərazidən çıxartdı. Rəhbərliyə müraciətim isə cavabsız qaldı. Ərazi ciddi mühafizə olunduğundan Avtomobil sahiblərindən başqa gömrük idarəsinin ərazisinə heç kim buraxılmır. İçəri daxil olan bütün adamların sənədləri avtomobilin sənədləri ilə bircə diqqətlə yoxlanılır. Hətta idarənin hasarı dibində duran adamların içəridəki şəxslərlə danışmasına belə imkan verilmir. Avtomobil sahiblərinin iradlarına yenidən idarədən münasibət öyrənmək istədik. Bizə şərait yaradılacağına söz versələr də sonradan bundan imtina olundu və bizi təkrar ərazidən uzaqlaşdırdılar. Hətta avtomobilini qeydiyyatdan keçirənlərlə çöldə etdiyimiz söhbətə belə imkan verməyib ərazidən uzaqlaşmamızı istədilər. Bir müddət əvvəl isə Bakı Baş Gömrük İdarəsinin Sulutəpə qəsəbəsindəki Yasamal və Binəqədi gömrük postunda avtomobil sahiblərinin onlardan rüşvət alınması ilə bağlı dedikləri təksib olunmuşdu. Postdan bildirmişdilər ki, bütün rüsumlar Gömrük Komitəsinin saytında göstərilən kimi hesablanılır və sürücülərin dedikləri bütün iradlar əsassızdır.
Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Neft Akademiyasında Rafiq Əliyev kafedra müdürlüyündən çıxarılanda müxalifət bildirdi ki, onu tənqidi fikirlərinə görə çıxarıblar. Hakimiyyətin Azərbaycan qəzeti isə yazdı ki, neçə müxalifətçi universitetlərdə kafedra müdürüdür. Ancaq nədənsə kafedra müdürü olan müxalifətçi tapmaq hələ ki mümkün olmayıb. Rafiq Əliyevi kafedra müdürlüyündən çıxardanda rəsmi izah belə idi ki, o kafedranın işi ilə məşğul olmur. Bəs onda işi başından aşan nə qədər nazir var ki, kafedra müdürüdür. Onlar neçə olur ki, kafedralarına müdürlük etməyə imkan tapırlar. Nazirlər Misir Mərdanı, Vəli Abbası, Başnazirin Muavini Yaqub Eyyubov, MSK sədri Məzahir Pənahov və başqaları öz kafedralarına necə müdürlük edirlər? Şahnaz Bəylərqızı dövlət və ya seçkili vəzifə tutan kafedra müdürlərinlə maraqlanıb.
Bir neçə gündür ki, yerli mətbuat kafedra müdürü olan nazirlərin, komitə sədrlərinin, deputatların, yəni bir neçə vəzifəni icra edənlərin siyahısını dərc eləyir. Onların arasında kimlər yoxdur ki? Təhsil naziri Misir Mərdanov, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov, Başnazirin müavini Yaqub Eyyubov, Rəbdə və İnformasiya Texnologiyaları naziri Əli Abbasov, Prezident Administrasiyasında şöbə müdürləri Əli Həsənov və Novruz Məmmədov siyahını uzatmaq da olardı. Biz isə həmin kafedra müdürlərindən ikisi ilə söhbət eləməyə qərar verdik. Telefon xəttində Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin sədri, İqtisad Universitetinin rektoru, eləcə də həmin universitetin Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər Kafedrasının müdiri Şəmsəddin Hacıyevdir.
Həm deputat olmaq, həm də tutaq ki, rektor olmaq, kafedra müdürü olmaq çətin deyil ki, çatdırmaq olurmu?
Bu nə sualdır verir? Çatdıra bilməsəm niyə işləyirəm ki bunu? Həmin dəqiqə istefa verirəm.
Burada bir xatırlatma. Bu günlərdə professor Rafiq Əliyev Dövlət Neft Akademiyasında avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri kafedrasının müdiri vəzifəsindən çıxarıldı. Neft Akademiyasının prorektoru Qasım Məmmədov media forum saytına bunun səbəbini belə izah edib. Rafiq Əliyev son vaxtlar uzun müddətli xidməti izamiyyətlərə gedir. Ona görə də kafedranın idarə olunmasında müəyyən problemlər yaranıb. Şəmsəddin Hacıyevin isə bu deyilənlərlə bağlı fikri belə oldu.
Mən bilmirəm o neçə dəfə səfərlərdə olur. Mən isə yalnız ən mühüm konferanslara, forumlara gedirəm və dövlət nümayəndə heyətinin tərkibində.
Bəs ümumiyyətlə Rafiq Əliyevin həmin maddə ilə işdən çıxarılmasına necə baxırsınız?
O işdən çıxma səbəbi və s. mən bilmirəm.
Dekan deyir ki, uzun müddətli izamiyyətlərdə olurdu, idarə etmədə problemlər yaranırdı və işçilər də su istifadə hallarına yol verirdilər.
Hər işçi bir iş günü ərzində müəyyən miqdarda öz iş yerində olmazsa bu nə sayılır? İşdən yayınma sayılır. Onda əmək məcəlləsi lafiq olaraq o işçi cəzalandırılmalıdır. Mən sabah işə gəlmirəm. 2 gün, 3 gün işə gəlmirəm. Dözməlidirlər. Bu kimliyindən asılı olmayanlar. Bu ziyalıdır, bu yaxşı alimdir, hansısa nəsə yazıb. Laf yaxşı, çox sağ ol, əla. İş yerində olmasan vəzifə borcunu da yerinə yetirməz. Bu nə şeydir?
Amma bu adam elmi məzuniyyətdə, ezamiyyətlərdə olur.
Kimliyindən asılı olmayanlar. Əgər üzürsüz səbəbdən işdə olmursansa bu cəzasını almalıdır, əmək məcəlləsi var.
Amma məlum olur ki, 5 yerdə işləyən adamlar var, bunlar çatdırır və həmin kafedralarda özbaşınalıq yaranmır. Məhz Rafiq Əliyevin işlədiyi yerdə belə bir özbaşınalıq yaranır. Bu, biraz qərəzdən xəbər vermirmi?
Universitetimizin misalında deyə bilərəm ki, bizdə haradasa başqa yerdə işləyib və tam ştatda bizdə işləyən adam belə bir şey yoxdur. Əvvəlçiliklə işləyənlər ola bilər, bir ya iki nəfər.
Siz özünüz də kafedra müdürsünüz də İqtisad Universitetində?
Yox, başqa da mücrəli.
Şəmsəddin Hacıyev, sırada Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin üzvü, Texniki Universitetin İstilik və Soyuqluq Texnikası kafedrasının müdürü Aslan Şahverdiyevdir. O deyir ki, eyni vaxtda iki vəzifəni icra eləmək çətin deyil.
Və vaxtımı da elə bölmüşəm ki, həm Milli Məclisdə, həm İnsan Hüquqları Komitəsində
öz vəzifəmi vicdanla yerinə yetirirəm. Kafedra müdürü der ki gene onun gibi. Hala bu onu da deyim. Azərbaycan Teknik Üniversitesi'nde elmler doktor disertasiya müdafiə şurasının sədri maviniyəm.
Aslan Şahverdiyev deyir ki her gün kafedraya gedir ve üstelik deputat kimi şikayetçileri seçiciler ilə kafedrada kabul edir. Söz Rafiq Əliyevin kafedra müdürlüğünden düşende ise Aslan Şahverdiyev çok kısa cevap verir. Mən şerh vermeyeceğim. Köşe yazarı Şahvəlet Çobanoğluna göre bu izahatlardan da aydın olur ki Rafiq Əliyevin işten çıxarılmasının bircə səbəbi var. Hökuməti tənqid etməsi.
Nəticədə bəlli oldu ki, hətta Lənkəran Dövlət Universitetinin rektoru Bakı Dövlət Universitetində kafedra müdürüdür. Pedagoji Universitetinin rektoru Bakı Dövlət Universitetində kafedra müdürüdür.
Şahvəli Çobanoğlu həmin vəzifəli şəxslərin işlərinin öhdəsindən gəlməsinə şübhə eləyir.
Molla Nəsrəddinin məşhur lətifəsi var. Bu pişikdirsə balıq hanı, balıqdırsa pişik hanı. Hətta bunlar kafedra vəzifələrini yerinə yetirsələr belə, dövlət vəzifələrini yerinə yetirməmiş olurlar. Deməli, ortada qanunsuzluq var.
Şahvəli Çobanoğluna görə Azərbaycan hakimiyyəti bu mənzərəyə göz yumursa və Rafiq Əliyevə dözüm göstərmirsə, deməli ortada sadəcə qərəz var.
Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımız Azərbaycanın qonşuları haqqında məlumatlarla davam edir. Ermənistanda xeyriyyətçi kimi tanınan erməni mənşəli amerikalı iş adamına məhkəmə hökmü oxundu, ona 15 il həbs cəzası verildi. Sirop Terpogasyan metal şirkətinin sahibidir, Ermənistan iqtisadiyyatına sərmayə qoyub məktəblər açıb, onu hətta baş nazir özünə müşavir götürmüşdü. Fevral ayında mediada geniş yer alan xəbərlərdən sonra Terpogasyan həbs olundu. O vaxt o deyirdi ki, metal şirkətinin onun əlindən almaq istəyirlər, ona görə ona qarşı belə ittihamla irəli sürürlər, şər atırlar. İndi 70 yaşlı Terpogasyan yeniyetmə uşaqlara qarşı seksual təcavüzdə ittiham və məhkum olundu. Məhkəmədə prokurorluq dəlil sübut kimi videoda təqdim eləyib. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin hazırladığı yazı ilə sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyir.
Bugün Ermənistanın Lori vilayətinin ümumi yuridiksiyalı məhkəməsi erməni mənşəli amerikalı iş adamı Metal Prince şirkətinin sahibi Serop Terpogasyan haqqında hökm çıxarıb. Serop Terpogasyan 70 yaşına çatmayan şəxslərə qarşı seksual zorakı hərəkətlərdə təqsirli bilinib. Məhkəmə bu ittiham üzrə nəzərdə tutulan cəzanın maksimum həddini tətbiq edərək onu 15 il azadlıqdan məhrum edib. Bu haqda Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə məlumat verən müttəhimin vəkili deyib ki, hökmlə tanış olandan sonra şikayət verəcəklər. Serop Terpogasyan ilkin istintaqda ifadə verməyib. Məhkəmə prosesində isə 50 səhifəlik ifadə verib. Sonra onun vəkillərinə sual vermək imkanı yaradılıb. İki vəkilindən biri Tigran Safaryan müdafiə etdiyi şəxsə sual verməkdən imtina edib. Baş prokurorluğun böyük prokuroru Aram Amirzadyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində deyib ki, Serop Terpogasyan 70 yaşına çatmayan şəxslərə qarşı seksual zorakı hərəkətlər ittihamını qəbul etmir, ancaq zərər çəkənlərlə seksual münasibətdə olduğunu qəbul edir. Aram Amirzadyan deyib ki, Serop Terpogasyan törətdiyi əməllərin normal olmadığını etiraf edib. O zərər çəkənlərdən üzr istəyir, əməllərinə görə peşman deyə prokuror bildirib. Aram Amirzadyan onu da deyib ki, iş adamı ifadəsində zərər çəkənlərə qarşı onların razılığı ilə seksual hərəkətlər törətdiyini bildirib. Yeniyetməlik dövründə özünün başqalarından belə münasibət görüb-görməməsi haqqındasa belə bir şeyin olmadığını deyib. Hələ məhkəmə hökmü elan olmamışdan əvvəl Aram Amirzadyan ittihamın sübut olunacağını düşündüyünü də bildirmişdi.
Kəbiran Dilavərli, Azərbaycanın digər qonşusu İrana qarşı yeni sanksiyalar isə reallaşmaqdadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın nüvə proqramı haqqında qərarının layihəsini razılaşdıra bildi. Bu isə o deməkdir ki, bir tərəfdə Amerika, Britaniya, Fransa, o biri tərəfdə isə fərqli mövqedə dayanan Rusiya, Çin ortaq məxrəcə gələ biliblər. Layihə İranın nüvə proqramından dərin narahatlıq ifadə edir. Bunun nəticələri nə olacaq? İlkin Məmmədova qulaq asaq.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının veto hüququ olan daimi üzvləri üstəgəl Almanya, mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı İrana təzyiqləri artırmaq üçün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyində ortaq qətnamə qəbul etməyə hazırlaşırlar. Agentliyin təklif etdiyi qətnamə layihəsində ilk dəfə olaraq Amerika, Rusiya, Fransa, Çin, Britaniya və Almanya bir araya gəlib razılaşıblar ki, İranın nüvə silahı əldə eləmək niyyətindən dərin narahatlıq keçirdiklərini və birgə addımlar atacağını bildirsinlər. Qətnamədə deyilir ki, İran və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bu məsələdə dialoqu intensivləşdirməlidir. Tehran BMT ekspertlərinə nüvə proqramı ilə bağlı istənilən informasiya, sənədlər, müəssisələr, materiallar və şəxsləri yoxlamaq imkanı verməlidir. Qətnamə layihəsi Viyanada agentliyin idarə heyətinin müzakirəsinə çıxarılır. Bu qətnamənin BMT Təhlükəsizlik Şurasında hazırlanan sanksiyalarla bağlı qətnaməyə aidiyyatı yoxdur. Düzdür. Bu dəfə İrandan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrindən irəli gələn tələbləri yerinə yetirmək də tələb olunur. Amerika Birləşmiş Ştatları ümid edir ki, agentliyin idarə heyəti Tehrana beynəlxalq birliyin narahatlıqlarını çatdıra biləcək. Dövlət Departamentinin sözçüsü Mark Donner deyib ki, ümidvarıq ki, Atom Enerjisi Agentliyi İranın nüvə proqramı ilə bağlı məsələlərə aydınlaşdırılmalı olduğunu çox qəti və hamının razılaşdığı bir mesajla çatdıracaq. Agentliyin direktoru Yukiya Amano idarə heyətinin 2 günlük toplantısının keçirildiyi Viyanadan bildirib ki, dünyaya İranın atom bombası üzrətməsi ilə bağlı xəbərdarlıq çatdırmaq onun borcudur. O, İrana yüksək səviyyəli missiya göndərməyi və nüvə proqramı ilə bağlı agentliyin son hesabatında yer alan bütün məsələləri yerində yoxlamağa təklif edir. Həmin hesabatda İranın nüvə silahı hazırlamağa yaxın olması ilə bağlı konkret faktların olduğu bildirilirdi. Amano deyib ki, əlimizdəki informasiyaya görə İran nüvə başlığının partladılmasını öyrənmək fəaliyyəti ilə məşğul olur. Həmçinin 2003-cü ilin sonundan etibarən bu fəaliyyətlərin konkret bir proqramla aparılıb və hazırda davam etdiyi güman olunur. Amano artıq İran rəhbərliyinə xüsusi yoxlama missiyası göndərməklə bağlı müraciət elədiyini deyib. O, İrandan bu məsələlər haqqında dərhal və ətraflı şəkildə izahat verməsini istədiyini də bildirib. İran rəhbərliyi isə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin son hesabatındakı iddiaları təkzib eləyir və nüvə proqramının dinc məqsəddə olduğunu təkrarlayıb, agentliyi də iddiam eləyir ki, Amerika və İsrailin iddialarını əsaslandırmaqla məşğuldurlar.
İlkin Məmmədov, indi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq, mikrofonda Natiq Zeynalov.
Bugün Salyan rayonunun Qarabağlı kənd sakinləri etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar bir ildir kəndlərinə qaz verilməməsinə etiraz olaraq Salyan-Şirvan avtomobil yolunu bağlayıblar. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davdoğlu bildirir ki, Suriyadakı münaqişə vətəndaş müharibəsinə çevrilir. Davdoğlu deyib ki, müxalifətin tərəfinə keçən Suriya ordusu hərbçilərinin sayı da dayanmadan artır. Türkiyə Lənkəranda konsulluq açır. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Hüsnü Qılıç bildirib ki, konsulluq gələn ilin əvvəllərindən işə başlayacaq. Rusiya, Qazaxstan və Belarus prezidentləri noyabrın 18-də 2015-ci ilə qədər ölkələr arasında TAB iqtisadi inteqrasiyanı nəzərdə tutan Avrasiya Birliyi haqqında bəyannama imzalayıblar. Prezidentlər həmçinin inteqrasiyanı təmin etmək üçün dövlətlərüstü bir qurumun Avrasiya İqtisadi Komissiyasının yaradılmasını da razılaşdırıblar. Komissiyaya Rusiyanın sənaye naziri rəhbərliyi eləyəcək, Avrasiya İqtisadi Birliyinin mərkəzi ofisi isə Moskvada olacaq.
Çox sağ olun, Atik. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İrana qarşı yeni sanksiyaların reallaşmağından danışdıq. Bəs bu sanksiyaların həyata keçirilməsi necə olacaq? Türkiyənin regionda rolu durmadan artır. İndi İrana qarşı sanksiyalar qoyulsa, bu sanksiyaların effektivliyi Türkiyədən çox asılı olacaq. Bunu beynəlxalq müşahidəçilər deyir. Beynəlxalq aləmin yeni mümkün İran sanksiyaları və Türkiyə. Rövşən Qəmbərov bu mövzuda danışacaq.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin son hesabatından sonra İrana hər hansı sanksiya qoyulması üçün mütləq Türkiyə ilə əməkdaşlıq lazım olacaq. Amma ekspertlər deyirlər ki, Türkiyəni bu məsələdə əməkdaşlığa cəlb eləmək çox çətin olacaq, çünki Ankara davamlı şəkildə qonşu İranla işbirliyini genişləndirir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin hesabatında deyilir ki, risk var ki, İran atom bombası düzəltsin. Baxmayaraq ki, İran bunu yalan adlandırır. İndi İrana yeni iqtisadi sanksiyaların qoyulması gündəmə gəlib. Elə Türkiyəyə səfər edən Fransanın Xarici İşlər Naziri Alain Juppé-nin Türk rəsmiləri ilə müzakirə edəcəyi məsələlərdən biri də İranın nüvə proqramı olacaq. Amma ekspertlər bu səfərdən çox şey gözləmirlər. Londondakı Beta Matrix məsləhətçi şirkətinin İran üzrə mütəxəssisi Merhad Emadi deyir. İrana sanksiyalar qoyulması məsələsində əməkdaşlığı vacib olan iki əsas oyunçu var. Bunlardan biri Türkiyə, digəri isə Çindir. Regional səviyyədə sanksiyaların effektiv olması üçün əsas rolu Türkiyə oynamalıdır. Məhz bu zaman Türkiyə biznesmenlərinin, orta təbəqəyə mənsub şəxslərin İranla getdikcə artan əməkdaşlığını məhdudlaşdırmaq olar. İndiyəcən Ankara ABŞ-ın da Avropa Birliyinin də İrana qoyduğu sanksiyalara qoşulmaqdan imtina eləyirdi. Deyirdi ki, o yalnız BMT-nin sanksiyalarına əməl eləyə bilər. Müşahidəçilər bildirirlər ki, Vaşinqton və Brüssel Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini İrana qarşı sanksiyalar məsələsində əməkdaşlığa cəlb eləməkdə müəyyən qədər uğur qazana bilsə də, Türkiyə əksinə İranla əməkdaşlığı daha da genişləndirib. İstanbuldakı Kadir Has Universitetinin beynəlxalq əlaqələr üzrə eksperti Salih Özəl deyir ki, Türkiyənin vəziyyəti başqadır. Türkiyə İrandan enerji baxımından asılıdır.
It is dependent on Iranian gas for 20% of its needs.
Türkiyə istifadə elədiyi qazın 20%-ni İrandan alır. Bundan başqa Türkiyənin Orta Asiyaya yolu İrandan keçir. Amma zaman keçdikcə müttəfiqləri Türkiyəyə təzyiqləri artıracaqlar ki, sanksiyalara qoşulsun. Amma bu da var ki, hazırda Türkiyə ilə İran arasında münasibətlər artıq pisləşməyə başlayıb. Suriya məsələsində İranla Türkiyə arasında narazılıq var. Məsələ burasındadır ki, Türkiyə Suriya müxalifətinə güclü dəstək verir. Baxmayaraq ki, İran bununla bağlı Türkiyəyə xəbərdarlıq eləyib. Çünki Suriya prezidenti Bəşər Əsəd İranın ən yaxın müttəfiqlərindəndir. Düzdür, məsələn, Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan dəfələrlə bildirib ki, sanksiyalar effektiv deyil və adi vətəndaşlara ziyan vurur. Buna baxmayaraq, yaxın günlərdə onun Suriyaya qoyulacaq sanksiyaları açıqlayacağı gözlənilir. Türkiyənin Suriya ilə bağlı mövqeyi ABŞ və Avropa Birliyinin ürəyincə olsa da, bir sıra ekspertlər Türkiyənin İranla bağlı da buna oxşar mövqe tutacağına şübhə eləyirlər. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin sabiq rəsmisi, indi müstəqil analitik olan Murad Bilhansa deyir ki, baxır qərb dövlətləri məsələyə hansı yönlə yanaşırlar. Onun sözlərinə görə əvvəllər Türkiyə tam şəkildə qərb yönümlü siyasət yürüdürdü və qərb dövlətləri üçün onu hansı layihələrə qoşmaq problem deyildi. İndi isə Türkiyə regionda müstəqil siyasət yeridir və regionun lideri olmağa çalışır. Buna görə də qərb dövlətləri onunla bütün səviyyələrdə danışıb anlaşmalı olacaqlar.
Rövşən Qəmbərov, kontekst proqramımızın sonuna gəldik. New Yorkda 11 sentyabrda terror hücumuna məruz qalan Dünya Ticarət Mərkəzinin ərazisində indi İslam Mərkəzi yaradılıb. Burada hətta məscid yaratmaq istəyirdilər, ancaq narazılıq yarandı ki, bu 11 sentyabrda İslamçı terrorçuların qurbanı olanlara hörmətsizlikdir. Ancaq İslam təşkilatları bu yerdə İslam İnstitutu yaratmaq əzmindədirlər. New Yorkda bu mübahisəli məsələdən Əsadət Akif qızının reportajı.
Əgər qarşısında polis maşını dayanmasaydı, İslam İcma Mərkəzini güclə ayırt etmək olardı. Mərkəz 2001-ci il sentyabrın 11-də New Yorkda terror üzündən yerlə yeksan olan Dünya Ticarət Mərkəzinin sahəsindədir. Şəhərin mərkəzində adı o qədər diqqət çəkməyən ünvanda Park 51 19-cu əsrin paltar fabriki olan binada qərarlaşıb. Amma 100 milyon dollarlıq vəsaitlə bina modernləşdirilir və onlar ümid edirlər ki, Manhattanın mərkəzində ən böyük mədəniyyət institutu olacaqlar. Bu mənzərə bir il əvvəl terror qurbanlarının həlak olduğu yerdə məscid tikilməsi ideyasına New Yorkda və digər ölkələrdən eşidilən hiddətlə ziddiyyət yaradır. Ötən il terror hücumunun 9-cu il dönümündə Ground Zero məscidi əleyhinə və lehinə böyük nümayişlər keçirildi. Brooklyn 30 yaşlı ştatdan kənar yazarı Michael Gittins Park 51-i dəstəklədiyini deyir, çünki hesab edir ki, ABŞ bütün dinlərə qarşı tolerantlığın nümunəsidir.
New York şəhərində çoxlu məscid var. Bu məscid deyil, istirahət mərkəzi.
Amma Connecticut ştatından olan 52 yaşlı Alicia Negron deyir ki, Ground Zero rayonunda məscid tikilməsi terror qurbanlarının xatirəsinə təhqirdir.
There is a large Nazər kimi müqəddəs yerlərdə məscid tikilməsinə etiraz edən çoxlu Amerikalı var. Əgər bunu etmək olarsa, bu demək deyil ki, bu düzdür ya da səhvdir.
And this is not right. Mübahisənin öz həllini tapmamasına baxmayaraq, bir il sonra Park 51 qonşularla qaynayıb qarışıb. Mərkəz uşaqlar üçün ərəb dilli siniflər, kitab oxu zalı, İslam mədəniyyəti haqqında, o cümlədən İslamfobiyanın təhlükəsi ilə bağlı müxtəlif məruzələr, film nümayişi, yoga məşğələləri təşkil edir. Park 51 haqqında kitabçada göstərilib ki, mərkəz əsasən ABŞ-da müsəlman mədəniyyətinin müsbət tərəflərini göstərmək niyyətindədir. Mərkəzə digər inancılar, o cümlədən yəhudilər cəlb olunub. New Yorkda doğulan yahudi fotoqraf Danny Goldfield foto sərgisini açmağa dəvət edilib. Park 51 Manhattanın kənarında yerləşən populyar yahudi mədəniyyət mərkəzindən öyrənir. Yahudi mədəniyyət mərkəzinin təmsilçisi Erisa Ferber deyir ki, Park 51-in nümayəndələri təklifləri müzakirə etmək üçün
onlarla görüşüb. Onlar deyirlər ki, bizim planımız əsasında iş görürlər, bizim binamız strukturunu öyrənirlər, sinif otaqlarının, üzvüçülük hovuzunun, soyunub giyimi otağının təşkili ilə maraqlanırlar. Bunun əsasında heç bir din və ya siyasət yoxdur.
Amma park 51 problemlərlə də üzləşir. Bu günlərdə icarə haqqının ödənilməməyi məsələsi ilə bağlı məhkəməyə çəkilib. Bu da məlum deyil ki, ABŞ gəlir xidməti qeyri-komersiya təşkilatı kimi park 51-i vergidən azad edəcək ya yox. Hələ ki, park 51-in hazırki yönəldicisi Şərif Əlcəmal deyir ki, onlara komersiya ilə məşğul olmağa icazə verməsələr belə məhcid tikiləcək.
Səadət Akif qızı, bu kontekst proqramımızda sonuncu reportaj idi, kontekst proqramını isə Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq radiosuna verişi az sonra Azadlıq bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.